Наша гостя – це Олена Суслова, експертка з гендерних питань. І поговоримо ми про 11 жовтня сьогодні, нагадаю, а це Міжнародний день дівчат. А з ініціативи прогресивного міжнародного співтовариства на 89-му пленарному засіданні Генасамблеї ООН, що відбулося 19 грудня 2011 року, було прийнято рішення про заснування Міжнародного дня дівчаток. І перший офіційно відзначений день дівчаток був покликаний звернути увагу громадськості на проблему ранніх шлюбів. Ну, взагалі, цей день був покликаний привернути увагу світу на порушення прав, так, на гендерних, на статевому ґрунті. І якщо перший день – це 2011 рік, ранні шлюби тоді… Наскільки зараз змінилася ситуація станом на 2016 рік?
Якщо... Іро, а можна я тебе переб'ю і поставлю одне, можливо, трошки наївне запитання, але от мене особисто воно цікавить. Я сподіваюся, що інші слухачі, от в нас є День матері, в нас є 8 березня, ну воно нікуди, воно нікуди не зникло, хоча очевидно, що з часом і до нього дійде декомунізація і дерусифікація. І от в нас є ще День дівчаток. От давайте, можливо, окреслимо, чим ці дні відрізняються. От чим День дівчаток
відрізняється. Теж День хлопчиків, День чоловіків.
День хлопчиків, я думаю, що ми, можливо, до цього дійдемо теж, хоча я думаю, що хлопчики не дуже то й страждають від того, в них є День захисника вітчизни, і тому тут, очевидно, що ситуація трошки інша. Але, зрештою, от чим відрізняються ці дні? От День дівчаток від, наприклад, Дня матері, від 8 березня.
Доброго ранку, ранковому товариству. Насправді можна дати багато відповідей, але я так хотіла би сказати, що дівчатка точно ще не матері. Хоча, якщо будемо говорити серйозніше і будемо говорити про проблему ранніх шлюбів, ранньої вагітності, то дівчинка може бути і матір'ю, але дуже часто це питання материнства не є усвідомленим і таким очікуваним і бажаним, як може бути.
Тобто ми говоримо про аудиторію неповнолітніх дівчат.
Так, так. В цілому, якщо говорити про сьогоднішній день або будь-який інший, я, між іншим, зранку, коли Фейсбук недриманний нагадав про те, що сьогодні День дівчаток, і я поширила це на своїй сторінці, я написала, що всім дівчаткам і всім хлопчикам, всім чоловікам і всім жінкам, тому що будь-які такі згадування, вони намагаються нам привернути увагу до того, що не є питанням лише одного дня. Це питання 365 або, як цього року, 366 днів, коли ми маємо думати над цим постійно. Тому у мене таке, знаєте, неоднозначне ставлення до всіх цих днів, тому що будь-який день – це намагання в цей день про це поговорити, а завтра продовжувати робити те ж саме, так як ви сказали про день 8 березня, ну, умовно кажучи, мити посуд чи не мити посуд, носити квіти чи не носити квіти, ходити вулицями чи не ходити вулицями. І всі ці три питання, вони важливі будь-які інші дні.
Ну так, да, питання, повертаємося все-таки до мого питання, про дитячі шлюби, про цю згубну практику таку жахливу, яку ми маємо ситуацію станом на зараз?
Цього року, кожного року будь-які такі дні, які відзначаються
спочатку про Україну.
На рівні ООН, вони мають свої якісь гасла. Цього року гасла стосуються «Girls Progress is Goals Progress». Йдеться про те, що якщо ми говоримо про прогрес дівчаток, то це ми говоримо і про прогрес цілей минулому році. Раніше це були цілі розвитку тисячоліття, зараз це цілі сталого розвитку. І всі ці цілі сталого розвитку, якщо вони будуть забувати про дівчат, йде мова про освіту чи інші моменти, воно має значення. Якщо говорити про проблему ранніх шлюбів, то загалом проблема прав дівчаток, вона має три складові, які проходять всі ці роки, навіть починаючи раніше з Пекінської конференції, з Пекінської платформи, де є цілий розділ, який присвячений проблемі дівчаток. Це питання здоров'я, зокрема, репродуктивного, це питання освіти, і це життя вільне від насильства. Тому всі вони між собою пов'язані, всі вони залежать одне від одного. В кожній країні в різні часи є наголос і гострота того чи іншого питання. Але в цілому вони є нерозривними. І, ну, на мій погляд, всім зосереджуватися лише на проблемі ранніх шлюбів або лише на проблемі базової освіти є недоречним, тому що навіть в одній країні можуть бути в різних верствах населення, в різних регіонах різні проблеми, на які варто звертати увагу.
От, зокрема, якщо говорити про Україну, Україну, то можливо складається враження, що проблема ранніх шлюбів чи то примусових шлюбів, вона від України досить далека, тому що
говориться нібито про якісь мусульманські країни
або Індію, або скажімо так, там, де от певна така сімейно-кастова система, яка передбачає начебто от такі домовленості там ще під час народження дітей, і вже тоді їхню долю намагаються якось батьки передбачити. А наскільки все-таки для України ця проблема є гострою? Тому що в нас є і мусульманські громади, і в нас є, можливо, якісь інші чинники,
і ромські
громади, звичайно, і представники багато інших етносів, які, очевидно, теж можуть сповідувати от подібну практику.
Знаєте, коли ми говоримо загалом про гендерну проблематику, про гендерну політику, я завжди кажу, що гендерна політика дає можливість диференційовану політику реалізовувати, а не загальну, для всіх. Немає середньої температури по шпиталю. Є завжди різні верстви. Ви згадали і мусульманські спільноти, в яких традиційним вважається ранній шлюб не чимось виключенням із цього. Ромською спільноту. Я маю тривалий час співпраці з ромською громадою. І знаю, наскільки непросте це є питання, тому що часом навіть ті, хто виступають за... Вибачте, зранку ще голос не прокинувся. Навіть ті, хто виступають за те, що мають бути недискримінаційний підхід всередині ромської спільноти, вони вважають, що ранній шлюб не є порушенням цього недискримінаційного підходу. Вони говорять про себе, так було в моєму житті, так було в житті моєї бабці. Чому би так не бути в житті моєї доньки і в житті наступних поколінь? Тому, насправді, ця проблема все одно залишається. Вона залишається не в тому, навіть не в тому плані, що це є... Ну, скажімо так, фізіологічний розвиток теж є дуже важливий, тому що шлюб супроводжується вагітністю. Вагітність в ранньому віці для дівчинки може мати фатальні наслідки для її репродуктивного здоров'я.
Про який ранній вік ми говоримо? Ми говоримо про 16-17 чи ми говоримо про 14 років?
І 12 буває.
Тобто подібні практики, вони є, зокрема, і в Україні, у представників певних громад.
Так, так, так. Ну, справа в тому, що подібні практики є в Україні часом і в представників цих громад, які традиційно не вважаються такими. Просто дуже часто такі випадки намагаються замовчувати, дуже часто такі випадки намагаються приховуватися, дуже часто такі, зазвичай, такі випадки, вони не є фіксованими, насправді, як шлюб. І це відбувається те, що у нас помилково називають громадянським шлюбом, хоча насправді цивільним шлюбом, хоча він таким не є. Цивільний шлюб – це навпаки той, який цивільним кодексом і кодексом про шлюбу і сім'ю зафіксований. Тому проблема є. Але є інші проблеми, і на мій погляд, сьогодні дуже важливою для всього українського суспільства є проблема насильства, тому що країна, яка знаходиться в стані фактичної війни, травма від насильства, вона впливає на всіх. А на незміцнілі душі цей вплив може бути часом просто фатальним. І, скажімо так, намагання вести виховання дітей не на любові, а не ненависті, воно є дуже небезпечним для всіх.
А згідно з законами України, вступати в шлюб от саме дівчаткам зі згодою батьків можна з якого віку? З 17, здається?
Ну, справа в тому, що у нас раніше була різниця в віці шлюбу, але я не скажу вам, скільки, десь років 5-7 тому цей вік був урівняний і для дівчат, і для хлопців. Але я знову хочу звернути увагу. У нас люди дорослі, які давно вже мають право вступати в шлюб, сьогодні є величезна кількість, і демографи не можуть порахувати, яка кількість є незареєстрованих шлюбів, тому що часом вигідно мати статус одинокої матері. Часом люди просто, ну і правильно вважають, що фіксація шлюбу не є запорукою міцного шлюбу. Тому проблем є тут дуже багато, і я вважаю, що важливо дивитися на коріння проблеми, а не лише на формальні ознаки і прояви, які є, тому що дуже часто вони роблять абсолютно хибну картину.
Заговорили ми про насилля і про те, як справді уникнути його впливу на дітей в країні, де фактично відбувається військове протистояння. І я все-таки хотів би повернутися дуже коротко до питання оцих ранніх шлюбів і окремих громад, які їх практикують. От нас, я сподіваюся, що слухають і представники ромських громад, і представники мусульманських громад. І от справді, як це корелює з скажімо так, їхня практика от справді з тою усталеною європейською нормою. Вони очевидно, що сприймають це як насадження таких певних українських чи то європейських традицій і хочуть зберегти от таку практику як елемент своєї культури. Як от бути з такою практикою?
Та
і чи реально це викорінити?
Не європейською практикою, а законами України, мені цікаво. Тому що у нас якось інститут сім'ї, або навіть не інститут, а традиції, та, які з сім'ї йдуть, вони сильніші, ніж закони України. Тобто, і це не поширюється далі від цього рамок сім'ї.
Ну, скажімо так, в даному випадку
дискримінація, насилля, ранні
шлюби. Ці питання йдуть у розріз, так.
Це дуже давнє питання, майже як що раніше курка чи яйце, тому що це питання універсального підходу, універсальності прав людини проти культурального підходу. І ті, хто підтримує другу позицію, говорять про те, що традиції не можуть поширюватися. Традиції настільки сильні, що права людини не можуть поширюватися для всіх універсально. Вони мають мати свій якийсь культуральний підхід. Так, безумовно, ті, хто виступають за легалізацію ранніх шлюбів, вони говорять про свої традиції. Є інші аргументи. Часом такими аргументами є фізичний розвиток, фізіологічний розвиток. І вони кажуть, що, власне кажучи, нічого не заважає цим людям двом не просто жити однією сім'єю, а мати дитину, і дитина ця, і наводять приклади, коли ці діти народжуються здоровими, і так далі, і так далі. Якщо говорити про те, що можна робити в цьому напрямку кілька років тому, ну вже так багатенько, років 10-12, одна із ромських громадських організацій «Черетлі», вони проводили опитування, яке стосувалося ранніх шлюбів. Вони говорили з молоддю, вони говорили з дорослими. Це було надзвичайно цікаве опитування, тому що воно показало те, що я завжди знаю, коли я кажу, що, власне кажучи, немає різниці, ми ходимо в вишиванках чи ми ходимо в саронгах, тому що структурне насильство має розповсюдження всюди однакове, і відмінності від нами більше такі оманливі, ніж насправді наявні. І чому я про це говорю? Тому що це дослідження показало, наскільки різні думки щодо цього всередині ромської громади, наскільки цікавими є ці речі. Якщо от ми не бубонимо просто так, це наша традиція, це наша традиція, а дивимося насправді в глибину цих традицій, дивимося, що там було. Дуже цікаво показали на те, як в ромській громаді відбувалося репродуктивне виховання дівчаток.
І
ну, це, знаєте, таке використання таких певних ефемізмів, коли певні речі, які були табуйованими, вони не називалися, але розповідалися, як це було. От один з прикладів, які я згадала, коли жінка розповідала, у неї вже донька була тоді доросла, і вона розповідала, що коли моя мама мене вчила, і вона казала, все, що до поясу, вверх, це може бути, коли ти з парнями говориш. Все, що нижче пояса, ні. Тобто, ну, власне кажучи, можна сказати, що з позиції сексуального виховання це, можливо, наївно, але водночас певні речі, про які мами говорили своїми донькими. І я завжди вважаю, що коли ми дивимося, чому виникає, верніше, які є традиції, чому вони виникали, внаслідок чого. Велика проблема в ромській громаді є, можливо, навіть не тільки і не стільки в цьому, а в тому, що закритість цього суспільства і неприйняття мейнстрімінговим суспільством цієї громади призводить до того, що в ромських родинах дуже розповсюджені близькі шлюби між родичами. І це значно складніше буває, а якщо це накладається на проблему раннього шлюбу, тобто те, про що можна сказати, що дискримінація ніколи не ходить одна, і оце от системна дискримінація з боку всього суспільства ставить громади в такі ситуації, коли вони вважають, що таким чином вони можуть виживати. І ранній шлюб – це теж одна стратегія ну, такого ефемерного ефемерні перспективи виживання для подібних громад.
Тобто, якщо ми говоримо про якусь більш глибшу інтеграцію, зокрема, ромських громад і, можливо, інших громад, які мають схожі проблеми в суспільство, ну, зокрема, українське, якщо говоримо про Україну, то якраз і проблема ранніх шлюбів може таким чином в певній мірі вирішитися.
Абсолютно. Якщо люди в громаді не відчувають, що вони можуть бути захищені в цілому в суспільстві, вони намагаються ховатися за традиціями, часом навіть не критично критично ставлячись до того, якого роду традиції ці є.
Це говорить експертка з гендерних питань Олена Суслова в студії Громадського радіо. Програма «Ранкова хвиля» тим часом триває.
Так, я б ще хотіла такого виду дискримінації, це як освіта, так, дівчаток і недозвіл саме дівчаткам ходити до школи. Я не знаю, наскільки ця проблема, вона в Україні поширена, да? Це більш там прихильно до мусульманських країн, Пакистану і так далі, де є Малала Юсуфзай, яка бореться там за права дівчаток ходити до школи. В Україні це, знову ж таки, мабуть, побудовано все на якихось внутрішніх традиціях чи внутрішніх підходах сім'ї, я не знаю, як це назвати. Про що ви про це знаєте?
З одного боку, працювати і долати дискримінацію, яка є відкрита, і насильство, яке відкрите, значно простіше, тому що воно помітне. З іншого боку, часом стратегії, які використовуються, зняти з усіх жінок бурки, хіджаби, шалики або навпаки одягнути, вони є примітивними і недалекоглядними. Чому я про це кажу? Тому що дуже багато аспектів дискримінації в Україні, вони традиційно несуть прихований характер. Приховану дискримінацію складніше відрізняти. Так, для України не є таким гострим, або не є взагалі питання тому, що дівчат не пускають в школи. Тому що освіта в Україні цінувалася завжди, але виникає інше питання. Для чого дівчата йдуть в школу? Для чого дівчата потім йдуть в вищі навчальні заклади? От я працювала з одним проєктом по ЮНІДу, це організація ООН з промислового розвитку. І ми говорили про проблеми жінок в таких галузях, як металургія, хімічна промисловість і харчова промисловість. І ми, коли я зробила аналіз, то я побачила, що відсоток жінок, які отримують технічну освіту, значно вищий, ніж відсоток жінок, які потім працюють. Коли я робила опитування експертів, чому, на їхню думку, були різні речі. Тому що жінки потім не бажають працювати на небезпечних роботах, або їм це заборонено, тому що їхні очікування опинились не такими, як були. Але одна з відповідей була, жінки йдуть вчитися на технічні спеціальності, тому що там багато хлопців, є можливість вийти заміж. Ну, знаєте, можна сказати, що це стереотип, водночас відкидати повністю такого ми теж не можемо, коли отримання освіти потім не є методом розбудови свого майбутнього життя. Цьому не будемо звинувачувати, як часом буває це, або ставити відповідальних за це жінок, тому що це починається значно раніше. І у нас велика проблема в цих гендерних стереотипах, які чітко фрагментують позицію для дівчат і хлопців. Я пам'ятаю, ну, зараз ця дівчинка вже закінчила школу, але це зовсім нещодавно в Україні було. Моя знайома, яка живе в Києві, в одному з центральних районів, вона просто в шоці прийшла після батьківських зборів. Це була молодші класи, другі чи треті класи. Вона прийшла і сказала, що на початку року нам сказали, хлопці уроки праці будуть займатися інформатикою, а дівчата вишивати. А. Вона сказала, а коли будуть мінятися? То на неї подивилися всі як на нормальну людину, як це так мінятися. І коли в 9 чи 8 класі у всіх починається інформатика, звичайно, не будуть однакові вихідні позиції у дівчат і хлопців.
Тобто раніше хлопці будували табуретки, ну от принаймні в ті часи, коли я вчився в школі, на оцих самих уроках праці.
Ну, а ми на уроках праці ми готували.
Аналогічно можу сказати і за свій клас. От зрештою, я не знаю, як кого. От в мене навіть коли я вчився в школі, така ситуація виникала, ну, викликала подив, тому що чому, наприклад, чому відбувалось таке розділення? Але в нас це в радянських школах традиційно. От зараз той закон про освіту, який прийнятий, він, здається, передбачає, що все-таки подібних речей не має відбуватися, чи все-таки вони мають справді якось відбуватися набагато помірніше. Але на вашу думку, от саме такий аспект він впливає і на подальший вибір дівчат і своїх спеціальностей,
звичайно,
і своїх професій, і взагалі звичайно, життєвого
однозначно,
вибору?
Однозначно. Як ми можемо чекати від дорослої людини, що вона буде готова, ну, наприклад, жінка, йти в армію, якщо вона не займалася фізкультурою, і їй казали, та нічого, дівчат можна звільняти від фізкультури і спорту, для них це не так важливо. Як ми можемо сподіватися, що вона буде мати хороше математичне мислення, якщо так, як моїй доньці в школі казали, у них були такі спеціальні класи підвищеної рівня зайняття різними дисциплінами. І їй дуже подобалась математика, як і мені, між іншим. І вона дуже хотіла піти до одного викладача, який у них викладав, який був автором підручників і так далі. А друга була жінка, ну, теж хороша викладачка. Але він не захотів її брати, її подружку. Він сказав, з дівчат ніякого толку з математикою не буде. Ну, такий собі Нобель місцевого розливу, який вважає, що математика може зіпсувати життя йому через те, що він візьме дівчат. Тому це є дуже-дуже важливо. Закон про освіту дуже важливий. Експерти гендерні і, зокрема, міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді зробили багато для того, щоб і цей закон, і стратегія гендерної рівності змінилася. Але ми не маємо чекати дуже швидких результатів, тому що проблема
на
тут
місцях
насправді
буде спротив.
Так, ви знаєте, от говорячи про традиції, я раджу таким любителям і любителькам традиції звернутися до чудової книги. Є репринтне видання її, вона називається «Дитина в традиціях і віруваннях українського народу». Вона на початку ХХ століття, це була велика етнографічна праця Марка Грушевського, брата Михайла Грушевського. І коли ви читаєте, ви бачите, що неупереджене око дослідника говорить про те, що в українських сім'ях, в сільських сім'ях, традиційних сім'ях, якщо не було хлопців або не було дівчат, то дівчата виконували так звану хлопчачу, хлопці так звану дівчачу роботу до певного віку. Іграшки були однакові, тому що оці всі лялечки, оці всі посудки, це вироблення дрібної моторики, що дуже позитивно впливає на мислення. Чому в ранніх класах школи хлопці зазвичай відстають від дівчат? Тому що дівчат за допомогою оцих от соціалізаційних іграшкових речей з раннього віку вчать розвивати ці речі.
А коли ж відбулося оце розділення?
Дуже добре питання, воно відбулося, власне кажучи, знаєте, кажуть, от ви такі феміністки, гендерастки прийшли і зруйнували все, що могли. Ні, воно було зруйновано до нас, ми сьогодні намагаємося це побачити, якимось чином на це відреагувати. Власне кажучи, індустріалізація суспільства, коли чоловіків відокремили від будинку. Тому що до індустріалізації, будь-то місто чи будь-то село, чоловік працював, майстерня була вдома. І, власне кажучи, виробництво і сім'я, вони не були відокремлені. В селі це теж було дім, і тут же ж було виробництво сільськогосподарських продуктів. Відсоток тих, хто відокремлювалися і йшли кудись на заробітки, був дуже-дуже мізерним. А коли оцей великий потік пішов, якщо ви подивитеся, ми колись видавали книжку «Подивимось у майбутнє», і там є цитата з одного з журналів 1901 року, американського, в якому написано «Верніть чоловіків в сім'ю». Тому що насправді це був великий шок соціальний, шок для сім'ї, який потім переріс в інші шоки для суспільства в цілому. Чому дуже важливо пам'ятати, і це, між іншим, феміністська концепція миру, що публічне і приватне, макро і мікрорівні обов'язково мають бути в балансі і врівноваженні.
У нас буквально залишається одна хвилиночка, але я не можу просто не згадати, так не підняти це питання, тому що ви згадали село, так? І там дійсно темний ліс, і інформаційна кампанія там жодним чином не сприймається так на належному рівні і не проводиться. Це, наприклад, те, що дівчаток беруть з собою матері на роботу, так, і вони пропускають школу. Тобто пропустити в школу в селі, це нічого такого страшного нема, по тижням.
Зв'язку з чим, перепрошую, беруть на роботу?
Зараз я поясню. Це, наприклад, матері, які працюють на фермі, вони беруть з собою дівчаток, допомагати їм щось на фермі робити. Або поки вони йдуть на роботу, змушують нянчити своїх молодших братиків, сестричок, так, коли хлопчики йдуть в школу. Тобто, да, наприклад, якщо дві дитини в сім'ї. От що, як боротися з цим, чому не проводиться достатня кампанія інформаційна з батьками, мабуть, і як це взагалі в селі можливо, тому що це, ну, для них це смішно.
Сьогодні в селі немає структурних перешкод для того, щоб залучати в навчання і в інші аспекти. Тому що і інтернатизація, інтернетизація суспільства, і, зокрема, сільського, вона є дуже високою. І інші моменти, які це дозволяють. Але це важко зробити, тому що структура освіти є дуже недружньою. Вона є дуже недружньою що в селі, що в місті. І Ян Амос Кам'янський, який більше 400 років тому розпочав і ввів свою класно-урочну систему, між іншим, до індустріального суспільства, коли тільки воно починалося, сьогодні вона продовжує існувати. Вона абсолютно сьогодні не дієва. Дуже добрі приклади наводять, як приклад зміни, тотальної, структурної, абсолютно базової зміни освіти в Фінляндії. Тому що там відмовились від дуже багатьох речей, які вважалися нерухомими. Для того, щоб змінити ситуацію, нам не допоможе не те, що ми залишимо школи, не те, що ми будемо з батогом ходити по фермах, не інші каральні методи, не інші методи, навіть заохочувальні, не допоможуть, тому що сама структура освіти сьогодні, вибачте, себе вичерпала. Хай освітяни і освітянки на мене не ображаються. Я багато років віддала освіті з гендерним компонентом. І один з найсумніших досвідів спілкування був з освітянами, коли вони розповідали про своє дитинство.
Ну, будемо сподіватися, що та реформа освіти, яка в Україні вже триває, вона не зупиниться.
І вплине і на село.
І справді вплине не лише на село, тому що я думаю, що ті проблеми, які ми підняли в контексті українського села, вони також є абсолютно актуальними і для містян, і загалом для українського суспільства. –